Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 18 януари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио К2 е на 249-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 226-я ден от кабинета Орешарски, на 218-я ден от протестите с искане на оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 29 дни след предявяването на обвинения срещу него, 61 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 57 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 35 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 34 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на Сидеров, 24 години след падането на Берлинската стена и почти 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 7 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, а това е госпожа Люба Колезич, водещ на предаването на Светло. Добър ден, Люба.
Добър ден, Илияна.
Люба, задавам една много голяма тема, която разискваме днес с всички събеседници в студиото, включително и с лидерите на политическите партии и Георги Първанов, президент на България. Какво мислиш? Какво се случва в България? Какво ни очаква през тези 4 месеца до европейските избори и какво ще се случи на тях?
Това, което ти изреди като обещания, като намерения на кабинета Орешарски...
Даже би казал като задължения.
Ми, като задължения, но те не бягат от тези задължения на думи, нали така? Напротив, непрекъснато говорят за това, че тъкмо това се стремят да направят. И изведнъж, по начина по който ти изреждаш всичко това, пред очите ми се очерта някаква картина на райска картина. Фантастична картина, фантасмагорична картина. В този смисъл недостижима. Не знам дали разбираш какво искам да ти кажа. Докарали сме се до ситуация, в която елементарни пожелания за една цивилизована нация изглеждат като халюцинация, като видение. Все едно сме се надрусали в момент на отчаяние с весела трева и сънуваме.
Няма позитивизъм в това, което казваш, и няма и как може би да има.
Аз чета много книги, в които напрекъснато ме убеждават, че трябва да се настроим позитивно, за да ни се случват нещата. Хубаво. Да визуализираме своите мечти и те някак си от само себе си започват да се подреждат. Допускам, че има нещо вярно в позитивното мислене, дотолкова доколкото то засяга съвсем конкретен личен живот. Но ние тук говорим за общност. А в нашия случай и в математически смисъл изчезваща общност. Стапяща се общност. Така че не виждам как точно и какво точно да очаквам през следващите 4 месеца до европейските избори. Сякаш те са някакъв рубеж, отвъд който живота ни може да се промени драстично. А никъде по света, никъде в Европа не е така. Европейските избори са една рутинна процедура. Какво да очаквам през тези месеца? Това, което очаквам, е да не се сбием до кръв. Очаквам го с позитивното чувство, че все пак в тази страна могат да се намерят хора, които да търсят съгласие, въпреки че тази дума вече изглежда толкова омърсена от толкова много компромиси и задкулисни сделки. но все пак трябва да се намерят фигури и личности, които да предложат на българите оцеляване, да излязат от омагьосания кръг, в който се въртят, оцеляване не в физическия смисъл на думата, а в националния и духовния смисъл на думата.
Дай да говорим конкретно. Очертават се още един играч на политическата сцена, който е бивш лидер на БСП, президент два мандата, Георги Първанов имам предвид, създател на Алтернатива за българско възраждане. На сцената са Бойко Борисов и Сергей Станишев, ДПС, Лютви Местан и Ахмед Доган, почетен председател на ДПС. На сцената е и националиста Волен Сидоров. На сцената има и много обединяващи се, новосъздаващи се и други формирования, предимно в дясно или с националистически уклон. Има ли в твоята класация лидер и партия, която може да стане обединител на политиците или да се наеме сама? Доволи това, за което ти говориш. Това са проблеми, които аз мога да добавя още 10 и всеки нормален човек може да добави още 10 около тях, които свличат държавата ни в пропаста.
Намираме се в ситуацията на веселата улична поговорка много вожд, малко индианец. Проблемът е, от една страна проблемът е в лидерството. Голям проблем. Има много лидери. Всеки от тези лидери не е лишен от характер, не е лишен от позитивни качества, не е лишен от визия някаква.
Кажи позитивните качества на Бойко Борисов.
Бойко Борисов има много позитивни качества и да се отричат те би било просто несправедливо,
нелепо. Кажи три.
Това е един човек, който успява да обединява хора около себе си. Освен това, да е човек, който има, така се каже, как по-образно да кажа, той има историческото честолюбие да гради, да създава. Съзидателен.
Така, разбрахте. Кажи три позитивни качества на Станишев.
Станишев е добър апаратен играч. Може да организира партия около себе си. В партийната действителност, вероятно, позитивно качество да организираш своята партия, да те следва, да бъде по някакъв начин такъв податлив механизъм. Станишев не е глупав, той знае езици, школуван човек е. Опитвам се да изреда някакви полезни неща.
Кажи три полезни качества на Лютви Местан.
Ох, колко много ме затрудняваш. Не, че той няма позитивни качества. Лютви Местан има бароков език, с който се умява да предизвиква респект у хора, за които езика е изчезващо понятие. Добър трибун. Говори добре на парламентарната трибуна. Вероятно е доста хитър човек, след като успява да прокара ДПС през толкова сложни иглени уши, като сегашната коалиционна конфигурация в парламента. Неотстъпчив човек.
С какво тези тримата до тук с тези качества, които изреди като позитивни или работещи, или положителни в тях, са полезни за държавата?
Но аз току-що, малко преди това, малко преди да кажа, че вероятно всеки един от тези хора има много положителни качества, казах, че най-големият дефицит е на истинско, автентично лидерство, на визионерство за страната, за общото благо, за благото на една нация, такова, каквото е очертано от твоите думи на въведение. Значи, когато говорим за автентично лидерство, трябва да имаме предвид, че това е човекът, който разполага с автентично лидерство. И при това в такава грамотевична, страхотевична криза на духовете и на живота по принцип в страната.
Сега, извинявай, пропуснахме.
Това трябва да е човек, който е готов на саможертва, Иляна.
На саможертва.
Съжалявам, че звучи патетично, но това е
съдоотрицателна
позиция.
Политиката се прави от хора, наистина, които са готови с саможертва и имаме достатъчно исторически примери. А пропуснахме Георги Първанов. Кои са неговите позитивни качества?
За всеки един от тези лидери аз съм казвала много критични думи.
Аз именно за това те питам да ги погледнем от добрата им страна.
В момента мога да кажа, че Първанов има позитивните страни да бъде един умерен човек, сдържан характер, търпелив
така.
Политик, който обаче, както вече видяхме по каза с АБВ, се умява да прояви своя характер, да прояви решителност. Да излиза очи в очи на политическата арена, въпреки че, примерно, човек като Майя Манолова го обвинява и хората като нея, че той удря в гръб. А това не е така. За първи път всъщност виждам Първанов публично да излиза челно в сблъсък, да излиза да се дуелира, а не да удря в гръб. Това е положително.
Можем ли да продължим малко по-нататък разговора, как тези четирима, защото това са силните играчи на политическата сцена, могат да се разберат или да се сблъскат?
Тоест, те са в непрекъснат сблъсък. Някои от тези сблъсъци се дължат на абсолютно егоцентрични причини. Това вече излезат, войните между тях вече излезат доста лични, доста необоздани в този смисъл. Така че аз не разбирам даже въпроса си. Не е възможно.
Не е възможно обединението. И как ще се разбира?
Обединението не е възможно, да. Разбираш ли? Вече са прекратени всякакви граници. Думите, че страната вилнее омраза, не са просто образ. Омразата между тези хора, невъздържаната лична, персонална омраза, примерно мога да дам, давам ти за пример Станишев, който наистина е един възпитан, школуван, обучаван човек. Но той просто не може да въздържи ненавистта си към Бойко Борисов. Тя вече прекрачва всякакви граници на публичното възпитание.
Това е ненавист. Станишев ли ненавижда Борисов или имат някаква взаимна ненавист?
Да, очевидно е, че там има взаимна неприязън. Но аз много добре си спомням един предизборен дебат между Станишев и Борисов преди изборите, които спечели в 2009 година. А тогава иронизирах този дебат като политическо лебедово езеро в един фейлетон. Защото ми се струваше, че Борисов е прекалено отстъпчив, прекалено мек, прави прекалено много дава на Станишев да авантажи му дава, бе? Предимства в този дебат. Прекалено видимо го уважава като противник до степен, че можеш да се заблудиш дали му е истински противник. Давам това за пример, защото тогава, когато си бях...
Да не паркирате тук, госпожо Колезич.
Да не паркирам. Да, говоря правда. Те сега свършвам и ще се махам.
Какво искате, жена?
Погледна ме осъдително една дама много.
А ти какво правиш в момента?
Къде си паркирала? Стоя в колата си и разговарям с теб пред един магазин.
Аха. И пречиш на човекопоток.
И преча на човек да си товари стоката. Така че ще се опитам хем да...
Да препаркираш.
Да продължа този разговор с теб.
Това е доста голям показател. Всъщност, ти се преместяваш, ще говоря, как се прави в действителност и политиката, и журналистиката. Да. Докъде се е довела държавата, че ние говорим на ненормални места, а няма пък и никакво уважение към това. Ти си достатъчно известна и...
Не, тя не желая да изчака. Тя ме поглежда с едно, че съм досадна муха.
Да.
Нивото на възпитанието в страната се е свело до почти тотална
нула. То не се ли диктува от политическите нрави, Люба?
Ето това казвам, че нивото на политическите нрави, начина по който те се разгръщат, до голяма степен внушава на обикновено редовите хора усещането за всепозволеност, за това, че можеш да бъдеш грубиян, за това, че можеш да бъдеш скандалчия и това да ти носи успех. Само да довърша предишното си изречение, че тогава, когато упреквах Борисова прекалена отстъпчивост към Станишев и прекалена демонстрация на уважение в 2009 година, сега продължавам да смятам, че той може би поради каратистските си умения или възпитание, продължава все още да превежда на езика на войната по-скоро хумористични фрази, по-скоро улични закачки.
Добре ли или е лошо?
Тук виждам големия дефицит на Борисов, който има много, много дарби да бъде водач. Той просто има дадености да бъде водач. Такива човешки дадености има той. Има нюх за комуникиране, има начин, по който спечелва хората на своя страна. Умее да бъде мразен. Това са големи качества, но на него му липсва, така се каже, лидерско образование. Липсва му лидерски...
Дали Местан има лидерско образование, че не може да се сетя?
Лидерски похват. Не. Значи, въобще няма да правя сравнение между Борисов и Местан. Извини ме. Местан е продукт на един партиен инкубатор като ДПС. Той е образован човек, добре говори, не прави правописни грешки, но на неговото място би могъл да бъде всеки. В ДПС имам предвид.
Да.
Докато Борисов е индивидуалност, каквото щем да си говорим. Много хора го мразят поради това, че най-вероятно той прекалено силно демонстрира своята личност и нейния властови ресурс. Това, което му липсва обаче, и то особено сега му се личи това много, му личи много, в една ситуация, в която като опозиционер, като лидер на опозиция, той трябва да бъде визионер. Той трябва да говори, да показва, да знае на къде води този народ. А не да влиза само в ситуационни войни, да отреагира на нападки. Той не се държи като човек с далечен хоризонт. Той не казва на хората така, както е посмял да каже Чърчил. Обещавам ви кръв, пот и сълзи. Но който замени свободата си за хляба, губи и хляба, и свободата. Цитирам Чърчил.
И сега тези хора, които обсъждаме, един от двама от тях, Първанов и Бойко Борисов, заедно с Румен Петков и с една журналистка, ще бъдат разпитвани в ДАНС. Защото
не кажеш името на журналистката, сякаш то е неприлично. Кристина Патрашкова.
Извинявам се, изчезна ми просто от съзнанието.
Ще бъдат разпитвани в ДАНС, да, и...
Ще бъдат разпитани в ДАНС за нещо, което ние даже сега с тебе ще поговорим, за което говори само Кристина Патрашкова. Ние не знаем какво се съдържа в това нещо, наречено...
Запис.
Флашки, записи, разбра се, че не са СРС-та от изявленията на министъра на вътрешните работи за сега.
Дали има въобще материален носител на нещо?
Да, това е много интересно как ние тръгваме да преследваме нещо, което не сме виждали, да го обсъждаме сърцето, не точно само ние или не ние точно, а останалите медии, панализатори и политици в това число.
Виж сега, ние обсъждаме едно поведение, ние обсъждаме една проява. Аз не знам дали правилно е сигнализиран главният прокурор да се разследва дали са използвани незаконно специални разузнавателни средства, за да може Патрашкова да говори, че разполага с записи на срещи между Петков, Първанов и Борисов. Но според мен такова деяние, да кажеш, че разполагаш с записи, всички да го отричат, да не извадиш доказателствата. И най-вероятно е да няма такива доказателства. Това се нарича изнудване. Това е криминално деяние.
Мислиш ли, че спекулацията може да стигне до такава силна степен. Да няма нещо, за което ние ще се убием тук да говорим през следващите месеци.
Мисля, да. Дори от хора от галерия, не мога да цитирам сега имена, подочух, че всъщност те до такава степен са се почувствали безнаказани при предишни случаи, в които са спекулирали с секретна информация, само че тя е била налична. Дали е била обработвана, отделен въпрос. Че сега са решили да пуснат тази стръв, за да имат нещо интересно във вестник. Това го чух от хора, свързани с вестник галерия.
Но
аз мисля, че там има поръчител обаче.
А кой е поръчителя? Да. Много е лесно да се досети май, че поръчителят е Алексей Петров. Който,
е прекалено лесно.
Който финансираше доскоро, сега не знам, галерия.
Да, прекалено лесно, Илиана.
И аз за това казах, че много е лесно май. Дали?
Този път не бих посочила с пръст Алексей Петров.
Точно така.
Освен това, дочувам, не е доказано, повтарям, потретям и натъртвам. Това не е доказана информация, но я споделям като нещо, което е чуто от мен. И то от специализирани кръгове. Че вестника е в много сериозна криза.
Не, остави това, че ще вземе да ни осъдят. Нали, не ни се занимава с това. Какъв е вестник?
Защо да ни осъдят? Финансова криза не е обидно понятие.
Че разпространяваме слухове, че им уронваме репутацията, че не могат да подпишат.
Защо да уронеш репутация? Всички вестници са в финансова криза, кои в повече по колко добре.
Не всички вестници, само и всички.
Не, Алексей Петров.
Така.
Така мисля аз.
А защо не е Алексей Петров? Защо пък да не е той?
А пък какъв интерес има Алексей Петров да вади крайчето на една тояга и да заплашва Първанов и Петков?
Ми да, какъв интерес има?
Какъв интерес има той? Каква мощ? Какво би направил с... С това, ако оплашени в кавички, дали от заплахата, АБВ се сдобрат с БСП.
А кой е поръчителя? Кой има интерес тогава?
Ама би сега, гледай как се развива ситуацията. Вчера слушам Майя Манолова, която каза, аз се надявам Първанов да преосмисли постъпката си. Тоест да направи крачка назад.
Първанов току-що каза в ефира, че няма да направи никаква крачка назад, ами да ще направи крачка напред към парламентарните избори.
А, така, да, но аз ти казвам само, че
от
на БСП излиза молбата, заповедта или намекът.
Предложението, да.
Или предложението Първанов да направи крачка назад.
И даже Янаки Стоилов му каза да се зароби в фризера.
Да ми ето. Значи, има кръгове, които са заинтересовани, макар че може би истеризират повече отколкото трябва по повод на АБВ, да няма АБВ като паралелна листа на евроизбори.
Ама само Първанов ли ги плаши тук или не случайно е сглобката с Борисов? Защо ги съединиха двамата?
Ама ви сега, ние щяхме да гласуваме за Борисов и да получим Костов.
Така.
Една опорна точка, която ни блъскаше по главите в цялата предизборна кампания през 2009 година.
Сега какво е посланието на тази истерия с тези записи? Не гласувайте за Първанов, защото ще получите Бойко, така ли?
Ми да, точно така. Елементарна опорна точка. Повтарят стари опорни точки.
Тоест, излиза от това, което казваш, че сякаш по-скоро борбата чрез Първанов е срещу Борисов, отколкото срещу самия Първанов, така ли?
Ми така някак си изглежда, не ти ли изглежда така? А също така дискредитират Първанов чрез фигурата на Борисов.
Да.
А също така Борисов, както винаги, прави някакви словесни реверанси и казва, за мен АБВ са по-интересният противник, защото той, както вече казах, той е нюхар, човек, с който ситуационно играе. За да унизи и Станишев, той казва, за мен по-интересният противник е Първанов и неговото АБВ. И веднага казват, аха, значи Борисов има интерес от това и се започва спекулацията.
Докъде ще се стигне? Значи, първо, уточнихме, че според нас поръчителят на този компромат, за сега ще го нарека, не е Алексей Петров. Но
Петров. Още повече, че се говореше, че Алексей Петров и Първанов са близки. Разбира се, в нашата въркулашка среда не знаеш кой какъв е днес и какъв става утре. Всички бързо се превъплащават, но просто какъв интерес, никакъв интерес няма Алексей Петров да стряска Първанов.
Но кой има интерес да го прави?
Този, комуто вреди ходът на Първанов или демонстрира, че ходът на Първанов му вреди.
Но на кого вреди? Лесно е да си помислим, че вреди на Станишев. А по-трудната мисъл, на кого вреди? Не вреди ли много на ДПС всъщност? Защото ако навреди на Станишев Първанов, и ДПС ще си отиде заедно с...
Еми вреди и на ДПС, разбира се.
С БСП от властта.
Те са скачени съдове вече. Има достатъчно фигури. Има поне една-две фигури в ДПС или покрай ДПС, които владеят изкуството на манипулацията. На разлайването на кучета.
Някой поръча, според мен, Делян Певски, когато го предложиха с фанфари и барабани за председател на ДАНС. Употребявам този мръсен жаргон. Не. Някой сега не поръчва ли Сергей Станишев зад гърба му? Защото първата хипотеза допустима е, че Сергей Станишев в момента да се защити от Първанов, пуска номера, гласовете за Първанов, получавате Бойко.
Ами, прекалено вися. Не знам кой какво поръчва и кого и през кого поръчва. Гледам прекия интерес. А прекият интерес е Първанов да не цепи БСП. Нали така? Или поне да не рие срещу това статукво, за да не се превръща в допълнителен фактор за ускоряване на предизборни страсти.
А дали БСП може да се разцепи наистина, при положение, че е много голям интереса на така един много широк кръг в властта и в ръководството, и те ще направят всички усилия да се защитят, за да останат там, където са, и да се развият и по-нататък?
Ами вижте, аз не знам дали БСП може да се разцепи. Знам само, че и то от вътрешни източници, че Първанов има влияние поне над 6 големи областни структури в БСП. Все пак не трябва да забравяме, че Първанов не е равнозначен на Александър Томов в 90-та година.
Браво, Лева. Помниш нещата.
Когато той отскубна една част от плътта на левица. Първанов е опитен играч. Освен това, не забравяй, че той много пътува през последните месеци. Посещаваше своите структури напред-назад. Този човек не стоя, е така с кръстени ръце. Дори не и като Петър Стоянов в някакъв красив апартамент с хубави фото си от международни срещи. Първанов е работлив. Мисля, че си е подготвил добре плацдарм.
Ще спечели ли Първанов поне едно място в Европейския парламент?
Да. Ивайло е евродепутат.
А БСП колко ще спечелят? Без Ивайло.
Не мога да ти кажа. Като водач на листа Сергей Станишев най-вероятно ще мобилизира... Ако стане водач на листа, Сергей Станишев ще мобилизира доста хора. Защото в причелните сблъсъци се мобилизират фен-клубовете.
А тези избори ще бъдат ли показател за това какво е състоянието? Кой ще бъде пръв? ГЕРБ или БСП?
Не мога да ти кажа. Нямам тези... Аз мисля, че ГЕРБ ще спечелят. Но може с малко да спечелят, но ще спечелят. Освен това, за разлика от други страни и за разлика от молбата на госпожа Кунева да не смятаме тези избори за тест за вътрешно-политическото състояние. В края на краищата ние пак сме наопаки, докато другите са търсене. Това ще бъде тест за вътрешно-политическата мобилизация. ще бъде. Просто такава е ситуацията в момента.
Първанов заяви, че нищо чудно да се случат и предсрочни парламентарни избори, тук ще го заяви, през май месец, паралелно с европейските избори.
Няма да има време.
Няма да има време, нали?
Няма да има техническо време за това. Освен това, изборния кодекс ще се приема на 25 февруари, ще започне да се приема. Ще бъде внесен в пленарна зала, доколкото
да разбирам. Да, и аз скоро разбрах.
Просто няма време техническо за май месец да станат предсрочни избори.
Ще има ли още флашки, записи, снимки, кой с кого има. Се среща, с кого бил спал?
Хаос ще има в изобилие. О, Боже мой. Изкупните цени на тютюна са много ниски, но на кълта още по-ниски.
Кълта направо се подарява.
Тя е без пари.
Да. Люба, много ти благодаря за този разговор. Мисля, че беше полезно за нашите слушатели.
Да. И аз мисля, че беше полезен за нас.
Благодаря ти много.
За да си изясним някои неща.
Желая ти приятен ден.
Благодаря ти и на тебе и до утре със теб.
До утре ти направи анонс, че утре ще бъдем заедно в твоя ефир ли?
Да, точно така. Правя анонс, че утре ще ми гостуваш не на реципрочни начала.
Да, така да не излезе точно така.
Въпирана на светло. Не, ти на мен.
Интересна истина, това беше много смешно, само ще го кажа така, защото подойди на темата. Аз ти се обадих да те поканя, а ти дори не ми даде възможност. Аз ти звъни, ти казваш, ти идваш при мен, еди когато си казвам, чакай бе, ала, ти се обаждам да те поканя аз. Нали?
Леко телепатичен пристъп.
Абсолютно. Добре, Люба, благодаря ти, много приятен ден ти желаем.
До скоро.
Разговаряхме с Люба Колезич, водещ на телевизионното предаване на Светла. Добре, тя направи новината, че утре и аз ще бъда в нова телевизия, в нейното предаване в 9 часа. Нямах намерение да го казвам, но така се случи.